Sango na VOA.
Mpoko elamu na bino baso ba ebozuli bako kulanda basango na biso na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Basango na biso na lelo epesa melibino na Marius Muhunga. Banzoto ya batukuleka mitano ba ebabu mami na machete emona ni lelo na mboka walele mpendume na ndelo ya ba province ya Nord-Kivu mpe Ituri na ba kilometre 13 ya territoire ya Beni. Kuna na baloba ya société civile ya mboka Maimona, bato baye babu mami na basimba minduki ya lingomba ya bayi ADF. Bosengeli koyeba ete bobo mami ya bato mitano baye, bobakisa mi na bato basusu sambo ba ebabu mama ki mokulumwa lobi luleki na mboka mapendo mayele tango ba utaki na bilanga. Bobomi bato boye bozali ko salima atako province ya Ituri ezali bongo na état de siège uto sanza ya mitano ya mobu moliki. Colonel Moko ya Mampinga ya bayi FARDC a bomami sima bitumba kati na bayi FARDC pe basimba minduki ya lingomba M23 na territoire ya Rutshuru elobi bayi Bokengi ya province ya Nord Kivu. Bitumba biye bibandaki na butu ya lobi na mboka Bukima na est ya Rumangabo. Kolanda bafandi ya mboka eye ba FARDC bazali kosala bitumba pona kozwa ba mboka biye bizali o maboko mabasima minduki ya M23. Bosengeli koyeba ete uto mobu moliki ba mampinga ma FARDC bazali kobundisa basimba minduki ya M23 ba basakoli ete bazali kouta na ekolo Rwanda pe bazali na lisungi ya ba mboka misusu ya bapaya. Mbula matali ya province ya Sud Kivu efongola ki lobi loleki le 24 janvier misala ya kopesa bato mangwele pona COVID-19. Bato koleka milion yoko bazelami na kozwa mangwele maye lobi ministre provincial ya intérieur pe gouverneur intermaire ya Sud Kivu. Province ya Sud Kivu ezali na bazone de santé tukumi sato na minei kasi kaka bazone de santé tukumi bale nde bakoki kozwa mangwele maye. Bazone misusu etikali ekoki kozwa na ino mangwele te sikoyo pona maye matali bozangi Bokengi na bisika bizali. Daniel Asselo Okito, vice-premier ministre et ministre ya intérieur et sécurité, a été pembeni pour le Mwatango Moke, maire ya Ngomba Lubumbashi, la province ya Okatanga, Ghislain Robert. Na mokanda ya boutier ye pembeni, azali ko funda maire ya Ngomba Lubumbashi, na kopesa pasi na bayi police pour na kotia kimia na mokolo ya botamboli ya bato na ville ya Lubumbashi po somoleki. Mer ya Lubumbashi apesa kindingisa ete botamboli boye bosalema. Kasi mokolo moko kaka liboso ya mokolo ya marche, abimisa ki mokanda mosusu pona kopekisa marche eye. Bosengeli koyeba ete marche eye esalema ki mposo moleki epa iwapi bayi polisi babwaka ki bagaz lacrimogène. Batokoleka tuku mitano na mitano bazokaki mpe bakelimibeko misusu babetamaki. Botamboli boye bosalemaki na bayi FCC pe bingomba misusu bozalaki mpona kosenga botiki bwa pasteur Ngoyi Mulunda oyo akangama uto mobu moleki pona mibu misatu na prison ya Kasapa. Afundama mpona maloba ya bokaboli pe kotinda bato na kosala mobulu. Bakambi ya parti politique Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi basangana ki omokolo mwalelo mpona kotala lolenge nini bakoki kobanda kovandisa parti politique na bango na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Na masolo na bango bakani kokotisa bato koleka milio moko na parti politique na bango na basanza motoba miyemizali kuya elobi Olivier Kamitatu molobeli ya Moïse Katumbi. Bureau conjoint ya Nations Unies na makambo matali Bokengi bwa Momoto etelemeli bobomi ya elengi yoko ya Lusha eye esalemaki lobi na mboka Beni. Bureau conjoint ya Nations Unies esengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique na kofungola enquête na lombangu penza pona koyeba mpe kopesa etumbu esengeli na bato basali likama liye. Mingi mingi bakonzi ya police bayeba pesaki mitindo ya kobeta masasi. Lobi loleki elenge mobali yoko ya lingomba Lucha abomama ki na masasi na quartier Kanzuli na territoire ya Beni ntango bayi polisi babeta ki masasi pona kopanza bilenge bayi babimaki na balabala pona kotelemela bobomi ya bato na province ya Ituri pe kosenga suka ya état de siège. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Basango na biso ya lelo epesamela ki bino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Isango. Fatou Makalala, Alimasi, Azalaki Bongo, Onzela Yamasini. Otika la malamu.